მოგაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ფირფასამს მენელებო გამარჯობათ. მოგესალმებით. დღეს 25 თებერვალია, კვირა. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით. მე მარიამ ჭეაურელი ვარ და ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ირანის პრეზიდენტი ირანის ბირთვულ პროგრამას ადარებს მატარებელს, რომელსაც მუხრუჭი არ აქვს. 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბაღდადში კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილმა აფეთქებამ. თურქმენეთში ახალმა პრეზიდენტმა მთავრობის ფორმირება დაასრულა. ის თვითონვე აპირებს პრემიერ-მინისტრობასაც. ახლა ისე სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ირანის პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის განცხადებით ირანი უკან არ დაიხევს მასზე ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის მოთხოვნით დასავლეთის ეწოლის გამო. მან ეს პროგრამა შეადარა მატარებელს, რომელსაც მუხრუჭი არ აქვს. ადგილობრივი მედიის ცნობით, აჰმადინეჟადმა ეს მეტაფორა დღეს თეირანში გამოსვლისას მოიშველია. ამასობაში კი გავრცელდა ცნობა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მანუჩერ მოჰამადის განცხადების შესახებ, რომ ირანი მზად არის მოვლენების ნებისმიერი განვითარებისთვის, მათ შორის ომისთვის. მანამდე კი გუშინ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ თქვა, რომ ვაშინგტონი არ გამორიცხავს ირანის წინააღმდეგ სამხედრო აქციას იმისთვის, რომ არ დაუშვას მის მიერ ატომური იარაღის შექმნა. ირანმა, რომელიც იწუნება, რომ არ ცდილობს ატომური იარაღის შექმნას, არ შეასრულა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ წაყენებული მოთხოვნა ბირთვული პროგრამის შეწყვეტის თაობაზე. ამ მოთხოვნის შესრულების ვადა ამ კვირაში ამოიწურა. ბაღდადში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქება მოაწყო კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე. მოკლას უმცირე 20 ადამიანი, დაჭრილია ათობით კაცი. მსხვერპლის უდიდეს ნაწილს სტუდენტები შეადგენენ. მანამდე რაკეტები ესროლეს უმეტესად შიიტებით დასახლებულ უბანს, ასევე ბაღდადში. მსხვერპლის შესახებ ურთიერთსაწინააღმდეგო ცნობები ვრცელდება. იუწყებიან ასევე, რომ ბაღდადის სენჩი ირანის საელჩოს სიახლოვეს აფეთქდა ავტომანქანაში ჩამონტაჟებული ბომბი. მოკლას უმცირე 1, დაჭრა 4 ადამიანი. ისრაელის სამხედრო მანქანები და ჯავშან ტრანსპორტიორები შეიჭრნენ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ ნაბლუში და დააწესეს კომენდანტის საათი, რომელიც 10,000-ობით პალესტინელს ეხება. ისრაელის არმიის ცნობით ჯარისკაცებმა ნაბლუში მიაგნეს ასაფეთქებელი მოწყობილობების ლაბორატორიას. ასევე არმიის ცნობით ჯარისკაცებს რამდენიმე ადგილას გაუხსნეს სესხლი. მხარეები არაფერს იუწყებიან დაჭრილების შესახებ. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრ შაუკ აზიზის მიერ გამოთქმული შეფასებით მშვიდობა ახლო აღმოსავლეთში პალესტინელების პრობლემის სამართლიან მოგვარებაზეა დამოკიდებული. ამ საკითხზე მან ისაუბრა ისლამური კონფერენციის ორგანიზაციის თავმჯდომარესა და 7 მუსლიმანური სახელმწიფოს საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელებთან შეხვედრაზე, რომელიც ისლამაბადში გაიმართა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნებთ გამოშვებას. თბილისში 18 საათი და 3 წუთია. ინდონეზიის ბორანი, რომელსაც ხუთშაბათს 22 თებერვალს ხანძარი გაუჩნდა, ჩაიძირა. მასზე უსაფრთხოების ექსპერტები და ჟურნალისტები იყვნენ. ჩაძირვის შედეგად დაიღუპა 1 ადამიანი, ვერპულობენ 3 კაცს. დღეს უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ ჩაძირვამდე ხანძრის შედეგად დაღუპულების რიცხვმა 51-ს მიაღწია. თურქმენეთში პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა მთავრობის ფორმირება დაასრულა. ყველა პოსტი ნახევარწლიანი სასწრელი ვადით განაწილდა. სახელმწიფო მასმედიის ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრი თვით პრეზიდენტი ბერდიმუხამედოვია, ისე როგორც მისი წინამორბედი შარშენ დეკემბერში გარდაცვლილი საფარმურატ ნიაზოვი იყო პრეზიდენტიც და პრემიერ-მინისტრიც. როგორც ბერდიმუხამედოვმა ახალ მინისტრებს უთხრა, მათი მთავარი ამოცანაა დიდი ძალისხმევის შედეგად მოპოვებული წმინდათა წმინდა დამოუკიდებლობის დაცვა. დღეს 86 წელი გავიდა საქართველოს გასაბჭოებიდან. 1921 წლის 25 თებერვალს დაიწყო ბოლშევიკური ოკუპაცია, რომელმაც განდევნა დემოკრატიული რესპუბლიკის ხელისუფლება, დამყარდა კომუნისტური რეჟიმი, რომელმაც 70 წელი გასტანა. დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით თბილისის მერიამ და არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისის ჰამქარმა ერთობლივი ღონისძიებები გამართეს. ახლა ამინდზე უფრო სწორედ უმამინდობაზე, რომის შესახებაც საქართველოდან იუწყებიან. ძლიერმა ქარმა თელავში ერთი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, როცა ქარის შედეგად წაქცეული ხე დაეცა საყარაულო ჯიხურს. თბილისში კი ქარმა წუხელ ახალი აეროპორტის სახურავი დააზიანა, ასევე სახურავი ახადა რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს. როგორც იუწყებიან, დედაქალაქში არავინ დაშავებულა. წუხელ ამოვარდნილი ძლიერი ქარის შედეგად ენერგო მომარაგება შეზღუდულია. და ბოლოს ჰოლივუდში ემზადებიან წლის უმნიშვნელოვანესი საღამოსთვის, როცა ისტორიაში 79-ად ამერიკის კინოაკადემიის პრემიებით, ოსკარით დაჯილდოების ცერემონია გამართება. თბილისის დროით ეს ცერემონია ხვალდილას 5 საათზე იწყება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რა შეეხება გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინარს, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ფასამს მენელებო გადაცემას დღეს გავახსელებთ როგორც ყოველთვის გასული კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით, შემდეგ კულტურულ სამხედრო პროგრამაში ყურადღებას გამომახვილებთ გასულ კვირაშივე ხელმოწერილ სახელმწიფო აქციას, რომელიც ითვალისწინებს ოფიცრებისთვის სპეციალურ პრივილეგიებს.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტის დადგენილ ვადას დღევანდელი დღიდან მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფარს ბინას თბილისში და ბათუმში. ყველა ოფიცერი მიიღებს შეღავათიან კრედიტს, რათა თავიდან მოეწყოს თავის პირობები.
შემდეგ შეიძლება როგორი იყო გასული კვირა სოციოლოგ ნინო ჯაფარიძისთვის. ის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს, ხოლო საქართველოში საქმიანი და პირადი ვიზიტის დროს ჩვენი რადიოს თხოვნით აწარმოებდა დღიურს.
ხარ ქართველი, უდრის ხარ ევროპელი, უდრის ხარ თავისუფალი ადამიანი, უდრის ხარ მოაზროვნე ადამიანი, უდრის იცი შენი უფლებები, უდრის იცავ შენს უფლებებს.
რაც ეხება დღევანდელ კულტურულ მიმოხილვას, მოგესმენინებთ ბერლინში დასრულებული პრესტიჟული კინოფესტივალის ბერლინალე შესახებ შემაჩამებელ რეპორტაჟს. ამ ფესტივალზე მთავარი ჯილდოები დაიმსახურა ორმა ფილმმა, რომლების წარმატებაც ბევრისთვის იყო მოულოდნელი.
კინო გამხირავებლებისთვის ორივე ფილმის ჩვენება კომერციულად არამომგებიანია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბერლინის ფესტივალმა ელიტარულობისკენ აიღო გეზი.
რატომ აკეთებს ჩვენი მიმომხილველი ამ დასკვნას სამი შესახებაზე? ნახევარ საათში რის შემდეგაც მოისმენთ სპორტულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თემა მიმდინარე კვირაშიც იყო პოლიტიკური დისკუსიის საგანი. შესაძლებელია ამას ნატო შემფასებელთა მისიის ვიზიტმაც მისცა ერთგვარი ბიძგი. თუმცა ყველაზე ეფექტური ამ კვირაში 21 თებერვლის მთავრობის ხდომა, მასე პრეზიდენტის გამოსვლა და მისი თანდევი მოვლენები იყო. ეს ყველაფერი კვირის ბოლომდეც არ დაკარგავდა პეტს, რომ არა თბილისის ახალ საერთაშორისო აეროპორტთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ინციდენტი. შაბათს გაირკვა, რომ ეს საზეიმოდ გახსნილი მართლაც მნიშვნელოვანი ობიექტი არ მარტო წვიმის ქარის მიმართ უსუსური გამოდგა. ნინო გელაშვილი კვირის მთავარ პოლიტიკურ მოვლენებზე შეაჩერებს თქვენს ყურადღებას.
სამშაო კვირის დასასრულს საქართველოს პრეზიდენტმა გადაწყვიტა მედიასთან შეხვედრის ფორმატში გაეცა პასუხი ყველა კითხვისთვის, რომელიც მისი აზრით პრეზიდენტისეულ განმარტებას საჭიროებდა. 23 თებერვალს სააკაშვილი შეეცადა წერტილი დაესვა მასსა და ნოღაიდელს შორის არსებული უთანხმოების შესახებ დაწყებული მსჯელობისთვის, რასაც თავის მხრივ ბიძგი მის მიერ საბაჟო სამსახურის ხელმძღვანელი სკანდალურმა მოხსნა მიცა.
ნოღაიდელს აქვს სული ჩემი მხარდაჭერა დობა, ეს შეუიარაღებელი ყვალითაც კარგაჩას და შეიძლება არ დაოფასო, რასაც მიჩვენი მივახცეთ ბოლო წლებში.
თუმცა სავარაუდოდ ნოღაიდელს არ გაუადვილდება, თანაც 1 სექტემბრამდე მოახერხოს იმის მიღწევა, რაც ქვეყნის პრეზიდენტს მისგან სურს.
შეგვჭირდება სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც მიიღებენ გადაწყვეტილებას. შეგვჭირდება სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც დაშინებული ყურდღლებით კი არ იქცევიან რაღაც სხვა არსებებით, რომელიც უბრალოდ ეშინია გადაწყვეტილების მიღება, ვაიმე ვინმემ დამიჭიროს, ვაიმე არასწორად განიგო. თუ კანონს არ არის ტუქს ინიციატივა, შეიძლება მის ინიციატივა არ იშება. ინიციატივა არის, რომ შეიძლება გაუადვილო ხალხს ხოლმე. რა თქმა უნდა, ამას დაჭერება დრო.
ამ ამოცანის შესასრულებლად პრეზიდენტი მთავრობას ვადას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, 1 სექტემბრამდე აძლევს. თუმცა პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა შეძლოს მთავრობამ იმის ნახევარწელიწადში შესრულება, რაც 3 წლის მანძილზე ვერ შეძლო, ჯერჯერობით არ არის. პასუხი არც იმაზეა, თუ რატომ ეშინოდათ დღემდე სახელმწიფო მოხელეებს გადაწყვეტილებების მიღება და რატომ ისხდნენ კურდღლებივით დაჭერისა და არასწორად გაგების შიშით. კიდევ ერთი საქართველოს პრეზიდენტმა მიუხედავად ტრანსპორტის მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონმდებლობაში გაპარული შეცდომისა, აღფრთოვანება ვერ დამალა საპარლამენტო უმრავლესობის მიმართაც.
მე ვარ უმრავლესობის მუშაობა, არ ხოთ ყმაყოფილი, არამედ აღფრთოვანება. იმიტომ რომ ჯერ ეს არის უმრავლესობა, რომელიც მოახერხა რამდენიმე თავის წევრის გაშვება პარლამენტიდან თავის კეჭის. არსად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ არის პარლამენტი და მსოფლიოში ძალიან ცოტა პარლამენტი, რომელიც თავის წევრებს უშვებს და მითუმეტეს უმრავლესობა უშვებს თავის წევრებს. საქართველოს შეშეხვალი მთავრობა და პარლამენტი, რომელმაც მოახერხა თავის მუდმივად თვითმეტის პროცესს ატამოს. ეს არის უნიკალური რამ.
მიმდინარე კვირა საქართველოში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ვიზიტითაც აღინიშნა. ორშაბათს თბილისს ნატოს შემფასებელთა მისია და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ეწვივნენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის შეკითხვის პასუხად, ის საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების გზაზე მოუგვარებელი კონფლიქტების, როგორც ფაქტორის შეფასება შეეხებოდა ნატოს მისიის ხელმძღვანელმა ფრენკ ბოლანდმა საინტერესო განმარტება გააკეთა.
Let me try and clarify that The enlargement process depends on decisions.
Ნება მიბოძეთ განმარტო, რომ გაფართოების პროცესი დამოკიდებულია ალიანსის 26 წევრის გადაწყვეტილებაზე. თითოეული მოკავშირე დამოუკიდებლად მიიღებს გადაწყვეტილებას. შემდეგ შეიკრიბებიან და ნახავენ, არსებობს თუ არა კონსენსუსი ცალკეული ქვეყნის ალიანსში მიწვევის თაობაზე. ამ გადაწყვეტილების მიღებაზე ზეგავლენას იქონიებს მთელი რიგი ფაქტორებისა, რომელთაგან ზოგიერთი სრულად აშკარა იქნება, ზოგიერთი ალბათ არა. თითოეულ ფაქტორს სხვადასხვა ქვეყანა სხვადასხვაგვარად შეაფასებს. გადაწყვეტილების მიღებისას მათ მოუწევთ მხედველობაში მიიღონ აგრეთვე იმ მომენტისთვის არსებული საერთაშორისო ვითარება. ასე რომ, მე არ შეუდგები ახლა იმის გაჟას, თუ რომელი ფაქტორი იქონიებს არსებით ზეგავლენას ნატოს წევრების შესაძლო გადაწყვეტილებაზე.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მსგავსი შეკითხვა ნატოში საქართველოს ინტეგრაციისა და კონფლიქტების ურთიერთმიმართებაზე დაუსვა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერსაც, რომელმაც საკუთარი ხედვა ასე ჩამოაყალიბა.
რა
თქმა უნდა, ნატო და ნატოს წევრი ქვეყნები დაინტერესებული არიან, რომ კავშირის ახალმა წევრებმა ალიანსში საკუთარი კონფლიქტები არ შემოიტანონ. მაგრამ ეს ცხადია სულაც არნიშნავს, რომ ამ კონფლიქტების მოუგვარებლობას ნატოში გაწევრიანების გზაზე დაბრკოლებად უნდა განვიხილავდეთ. ასე რომ მოვიქცეთ მესამე მხარეს შესაძლებლობას შეუქმნით, რაც შეიძლება მეტად გააჭიანო რუს ურთიერთ დაახლოების პროცესი.
ნატოსთან დაახლოების კონტექსტში კონფლიქტების მოუგვარებლობის თემა აქტიური განხილვის საგანი გახლდათ მიმდინარე კვირაში საქართველოს შიდა პოლიტიკურ წრეებშიც. საპარლამენტო უმრავლესობამ გადაწყვიტა საგანგებო დოკუმენტის, ნატოში ინტეგრაციის შესახებ პოლიტიკური პაქტის მომზადება, რომელზე ხელმოწერითაც ესა თუ ის პოლიტიკური ძალა ოფიციალურად დაადასტურებდა დადებით პოზიციას ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციის საკითხის მიმართ. პარასკევს საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გივი თარგამაძემ განაცხადა.
მე ვფიქრობ, რომ დრო არის ჩვენ გავეხსენოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივა, რომელიც მე გავახმოვანე თავის დროზე და თხოვოთ ყველა პოლიტიკურ ძალას საქართველოში მკაფიოდ და გასაგებად დააფიქსიროს თავისი პოზიცია საქართველოს ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით.
უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნეიტრალიტეტის საკითხსა და ნატოში ინტეგრაციასთან მიმართებით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვის პერსპექტივაზე მსჯელობა რუსეთისა და საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერების კამპანიის პარალელურად მიმდინარეობს და ქვეყნისთვის საზიანოა. ეგრეთ წოდებულ ანტინატოურ კამპანიაში დადანაშაულებული ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელმა ირაკლი მელაშვილმა ჟურნალისტებს ამგვარად განუმარტა თავისი პოზიცია.
ჩვენ საზოგადოებამ თვითონ უნდა გააკეთოს არჩევანი. ჩვენ არც ნატოს წინააღმდეგ ვართ, არც ნეიტრალიტეტის მომხრეები ვართ. და საერთოდ მიგვაჩნია ამ ეტაპზე რაიმე რეფერენდუმებზე საუბარი ამ საკითხებზე, სანამ საკითხები გარკვეული არ არის და საზოგადოება გარკვეული არ არის, რა მოაქვს ანერც ან ნებისმიერ სხვა მიდგომას საქართველოს სტატუსთან დაკავშირებით, მანამდე არანაირი რეფერენდუმების ჩატარება არ შეიძლება.
ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაცია იქნება საქართველოს პრეზიდენტის ბრუსელში დაგეგმილი შეხვედრების უმთავრესი თემაც. ბრუსელში ის გუშინ გაემგზავრა და ვიზიტს 28 თებერვალს დაასრულებს. აქვე შეგახსენებთ, რომ 23 თებერვალს თბილისში საქართველოს ევროკავშირ შორის ახალ ჩარჩო ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. ამ კვირაშივე მთავრობის ხდომაზე უნდა განხილულიყო ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმაც, რომელიც მთავრობის მომზადებლობის მოტივით გადაიდო. მიმდინარე კვირაში სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთისა და დნესტრისპირეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები რუსეთის საგარეო უწყებაში შეიკრიბნენ. სამუშაო კვირის დასასრულს კი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა სერგეი ბაღაბშმა აფხაზეთის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში უპასუხა მოქალაქეთა შეკითხვებს. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით ბაღაბშს განუცხადებია, რომ მანამდე არ დაჯდება ქართველებთან მოსალაპარაკებლად, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება არ გაიყვანს თავის ჯარს კოდორის ხეობიდან და არ გაათავისუფლებს აფხაზეთის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ორ წარმომადგენელს, ფრიდონ ჩაკაბერიასა და დავით სიგუას. ბაღაბშის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს დააშინოს გალის მოსახლეობა, რომ მან მონაწილეობა არ მიიღოს დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გამოცხადებულ საპარლამენტო არჩევნებში. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ კვლავაც დაჟინებითაც ხდება, რომ რუსი მშვიდობის დამცველები დარჩნენ კონფლიქტის ზონაში. ბაღაბშმა ყურადღება გაამახვილა თავდაცვის საკითხებზე და აღნიშნა, რომ აფხაზეთის არმია ის აღარ არის, რაც 10 წლის წინ იყო, ისევე როგორც ქართული არმია. ციტატა: იქაც მიმდინარეობს სამხედრო აღმშენებლობა და ხვალ რომ ვინმე არ გაუჩნდეს ჩვენი სახელმწიფოს წინააღმდეგ გომის განახლების ცდუნება, დღეს ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ჩვენი ჯარი იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ბრძოლისუნარიანი რეგიონში. განუცხადებია სერგეი ბაღაბში სატელევიზიო გამოსვლისას. აფსნი პრესის თანახმად, მას აფხაზი სამხედროების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეც უსაუბრია და აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წლის დასაწყისიდან სამხედრო მოსამსახურის ხელფასი 50%-ით გაიზარდა და საშუალოდ 7000 რუბლს შეადგენს. ჩემს მიმოხილვაში განგება ვარე გვერდის საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივას ქართველი ოფიცრებისთვის შეღავათებისა და პრივილეგიების მინიჭების შესახებ. ამ თემაზე დაწვრილებით დღევანდელ გადაცემაში ჩემი კოლეგა კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
ნინო გელაშვილისგან მოისმინეთ გასულ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. რაც შეეხება კობალი კლიკაძის მასალას, მას სულ მალე შემოგთავაზებთ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბების შეხსენების შემდეგ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას თბილისში 18 საათი და 16 წუთია. ირანის პრეზიდენტი ირანის ბირთვულ პროგრამას ადარებს მატარებელს, რომელსაც მუხრუჭი არ აქვს. 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბაღდადში კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილმა აფეთქებამ. თურქმენეთში ახალმა პრეზიდენტმა მთავრობის ფორმირება დაასრულა. ის თვითონვე აპირებს პრემიერ-მინისტრობასაც. ეს იყო ახალი ამბების სანენ მოკლე შეჯამება. ახლა რაც შეეხება შემდეგ სიუჟეტს. გასულ კვირაში საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა სახელმწიფო აქტს, რომელიც მომავალი ოფიცრებისთვის სპეციალურ შეღავათებს და პრივილეგიებს ითვალისწინებს. თავის მასშტაბით უპრეცედენტო ინიციატივის გამოცხადება დაემთხვა საქართველოში ნატოს შემფასებელთა მისიის მუშაობას, რომლის დროსაც ყურადღება ადამიანური რესურსების სწორ მართვაზეც გამოხვილდა. დღევანდელ სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორი კობალი კლიკაძე ქართულ სახელმწიფოს და სამხედრო მოსამსახურეებს შორის ახალი ურთიერთობის ზოგ ასპექტზე ილაპარაკებს.
პროფესიონალი ქართველი ოფიცერი მაიორი ზვია ჩხაიძე მესამე წელია ჩამოშორებულია სამხედრო საქმეს და სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიწვევით ლექციებს უკითხავს ჟურნალისტებს, პოლიტოლოგებსა და კონფლიქტოლოგებს. 14 წლის წინ აფხაზეთში მიმდინარე საომარი კონფლიქტის დროს მან საკუთარი გულის გარნახით სამშობლოს დასაცავად ჩაიცვა სამხედრო ფორმა. თუმცა თადარიგის ოფიცერი, რომლის ადგილი ბევრი მისი თანამებრძოლის მსგავსად სამხედრო სისტემაში არ აღმოჩნდა, მიიჩნევს, რომ შეღავათებზე უფრო მნიშვნელოვანია გარანტია, რომელიც ოფიცრის კარიერას პოლიტიკური რყევებისაგან დაიცავდა.
ოფიცერი უნდა იყოს გარანტირებული, რომ რაღაც პოლიტიკური ცვლილებები მასზე და მის კარიერაზე არ აისახება. ახალი კორპუსი შეიქმნება, ეს პრეზიდენტის ინიციატივა თუ ძველი ოფიცრების კორპუსი იქნება, ეს ყველა ოფიცერს ჭირდება ამისი გარანტია.
ამ თვალსაზრისით კი სახელმწიფო მხრიდან აქამდე მხოლოდ სიტყვიერი გარანტიები არსებობდა. საქმე და რეალობა კი სავსებით საპირისპირო გახდათ. ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოს სამხედრო სისტემაში დაწყებულ საკადრო ექსპერიმენტებს სისტემიდან არაერთი ათეული პროფესიონალი ოფიცრის გაძევება მოჰყვა. ტენდენცია მასიური ხასიათი მიიღო თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის მმართველობის დროს, როდესაც ოფიცრებს სამსახურიდან ყოველგვარი ახსნა განმარტებისა და თქვენ წარმოიდგინეთ ფულადი კომპენსაციის გარეშეც კი იშორებდნენ. სამხედრო პროფესიონალი ოფიცრების მიმართ ასეთმა უცნაურმა დამოკიდებულებამ ჯარისკაცებზეც იმოქმედა და 2006 წლის დასაწყისში ამერიკელი ინსტრუქტორების მიერ მომზადებულმა ქართველ კომანდოსთა ბატალიონის პირადი შემადგენლობის ნახევარმა სამხედრო სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. მაგრამ ამ ფაქტს სერიოზული რეზონანსი არ გამოუწვევია, ხოლო სამთავრობო მოსმენაზე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა სამხედროებს შევარნაძის დროინდელი უმოტივაციო ადამიანები უწოდა.
ეს არის შევარნაძის დროს საქართველოს ჯარში მოსული ხალხი, მაშინ როდესაც ადამიანს არანაირი მოტივაცია არ ამოძრავებდა, რატომ უნდა წასულიყო ჯარში. ეს პირდაპირ იტყვი, ეს ხალხი იყო მოსული ხელფასისთვის და მეტერახშვის. მათ ერახში ოფნის დროს დააგროვეს 6-7000 დოლარი, ეხლა მოუნდა ბიზნესმენობა ღმერთმა ხელი მოუმართოს.
თუმცა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც 22 თებერვალს მომავალი ოფიცრებისათვის შეღავათებისა და პრივილეგიების სახელმწიფო აქტს მოაწერა ხელი, ირაკლი ოქრუაშვილს, რატომღაც მადლობა გადაუხადა კარგი სამხედრო ბაზების მშენებლობისათვის და არაფერი უთქვამს იმ ფაქტზე, რომ სამხედრო ბაზებში დაბალი და საშუალო რგოლის მეთაურების საშინელი დეფიციტია.
ყველა ოფიცერი, ვინც იმსახურებს კონტრაქტის დადგენილ ვადას დღევანდელი დღიდან, მიიღებს უფასო საცხოვრებელ ფართს ბინას თბილისში და ბათუმში. იქ სადაც ყველაზე ძნელად ხელმისაწვდომია ბინა, ყველა ოფიცერი მიიღებს შეღავათიან კრედიტს, რათა თავიდან მოაწყოს თავის პირობები.
დანაშაულია, შეიარაღებული ძალების მთავარსარდლის სიტყვაში არაფერი თქმულა სამხედრო სისტემიდან დაუმსახურებლად გაშვებული ოფიცრების უკან დაბრუნებაზე. აქ არ იგულისხმება საბჭოთა პერიოდის ოფიცრები, რომელთა უდიდესი უმრავლესობაც სხვა რომ არაფერი იყოს, უკვე ასაკობრივი ცენზის გამო ვეღარ შეძლებს ქვეყნის სამსახურს. ლაპარაკია საქართველოს დამოუკიდებლობის პერიოდში დასავლეთის ქვეყნებში სამხედრო სასწავლებლების კურსდამთავრებულ ოფიცრებზე. ამ ფაქტს შემაშფოთებელი უწოდა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ყოფილმა სამხედრო ატაშემ. უმციკლო სამსახურისათვის ამერიკის ერთ-ერთი უმაღლესი ჯილდოს პირველმა ქართველმა კავალერმა პოლკოვნიკმა არჩილ ცინცაძემ.
მე ცოტა არ იყო შეშფოთებით უყურებ ეხლანდემ მდგომარეობა, თუ რა პროცენტულად ეს დგოს, თქვა ეს პროცენტი მათი ვინც განათლება მიიღო უცხოეთში და ამ უცხოური განათლებით არ ამხოლოდ განათლება, არამედ გამოცდილება აქვს საბრძოლო მიღებული, ისინი გარეთ არიან. ეს ძალიან ბევრ კითხვას ბადებს, ბადებს კითხვას კომპეტენტურობაში, ბადებს კითხვას პროფესიონალებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მაგრამ დღევანდელ საქართველოში რაც მეტია შეკითხვა, მით უფრო ნაკლებია პასუხი. და რა გასაკვირია, რომ ამ შეკითხვაზე პასუხს ვერ იძლევა ვერც პრეზიდენტის მიერ გასულ კვირაში საზეიმო ვითარებაში გამოცხადებული სახელმწიფო აქტი, რომელიც ოფიცერთა პრივილეგირებული კასტის შექმნას ითვალისწინებს. თანაც პროფესიონალ ოფიცერთა გაზდა საშუალოდ 10-15 წელი, პრივილეგიებს დიდ ძალი ფული სჭირდება. არადა საქართველოში არსებობს სამხედრო სისტემიდან გაძევებული ბევრი ოფიცერი, რომელიც მაიორ ზვიაჩხაიძის მსგავსად მზად არის კვლავ ჩადგეს სახელმწიფო სამსახურში ყოველგვარი პრივილეგიებისა და შეღავათების გარეშეც.
ინიციატივა ეს კარგია და ეს არის ძალიან დიდი სტიმული ოფიცერისთვის. აი ამის გარეშეც მე დავუშვათ ერთი წლის წინაც ქონდა ამდაგვარი სურვილი. უბრალოდ სიტუაცია თავდაცვის სამინისტროში ერთი წლის წინ რაც იყო, ნუ ამის საშუალებას ჩემი გადმოსახედიდან არ იძლევა.
და კიდევ ერთი პრობლემის მოგვარების ამ შემთხვევაში ოფიცერთა კადრების დეფიციტის შევსების საუკეთესო საშუალებად პრივილეგიების მინიჭების გამოცხადებას თანახლავს ერთი დიდი საფრთხეც. შეღავათები და პრივილეგიები ყველა ხელისუფლებას საქართველოში რატომღაც მეტად თავისებურად ესმის. უფრო ხშირად პრივილეგირებული ადამიანი წინა რეჟიმის მსახურად და არაკეთილ საიმედო მოქალაქედ ასოცირდება, რა გინდა რა დამსახურებაც არ უნდა მიუძღოდეს მას ქვეყნისა და ხალხის წინაშე. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამხედრო პროგრამაში ნატოსთან ურთიერთმიმართებაზეც იყო ლაპარაკი და ნატოს ყოველგვარეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებშიც შეეხება საუბარი, კერძოდ ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივას. თუმცა ჯერ სხვა საკითხზე. გასულ კვირაში ბერლინში საზეიმოდ დაიხურა 57-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომლის შედეგების შესახებ ჩვენი რადიო უკვე გიამბობდათ. დღეს შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი გვახარიას დასკვნით მასალას ბერლინის კინოფორუმის შესახებ.
სტამის მოედანზე ბერლინალეს კინოდარბაზებში უკანასკნელად გაისმა ეს მუსიკა, რომელიც წინ უძღოდა ბერლინის კინოფორუმის საკონკურსო ფილმების ჩვენებას. პოლ შრადერის ჟურიმ ოქროს და ვერცხლის დათვებით დააჯილდოვა ჩინელი, არგენტინელი, გერმანელი, ისრაელელი კინემატოგრაფისტები, რომელთაც ფესტივალის ფავორიტებად არავინ მიიჩნევდა. ის რეჟისორები, მსახიობები, რომელთაც ყველაზე მაღალი რეიტინგი ჰქონდათ, ბერლინალეს პრიზების გარეშე დარჩნენ. ჟიურის მოულოდნელი გადაწყვეტილება ბერლინის ფესტივალისთვის ახალი არ არის. ორი წლის წინ, როცა ბერლინის ფესტივალის ჟიურიმ ოქროს დათვით აღნიშნა სამხრეთ აფრიკული კინო ოპერა კარმენი, ჟურნალისტები ერთმანეთს ეკითხებოდნენ: ეს ფილმი ხომ არ გინახავსო? კარმენი, უპირველესად უ კარმენი, მშვენიერი ფილმია, თუმცა კომერციული თვალსაზრისით იმდენად წამგებიანი, რომ დღესაც არ გასულა ევროპის ქვეყნების ეკრანებზე. გარკვეული თვალსაზრისით ეს აბსურდია, ფილმი, რომელიც ეგრეთ წოდებული A-კლასის კინოფორუმის გამარჯვებულია, ეკრანებზეც კი აღარ გამოდის. წლევანდელი ბერლინალეს ლაურეატებმა, ჩინურმა ფილმმა ტუის ქორწილი და არგენტინულმა სურათმა სხვა კაცი, შესაძლოა უკარმენის ბედი გაიზიარონ. კინო გამქირავებლებისთვის ორივე ფილმის ჩვენება კომერციულად არამომგებიანია. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბერლინის ფესტივალმა ელიტარულობისკენ აიღო გეზი. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ამერიკის კინოაკადემიან ოსკარი დაჯილდოების ცერემონია თებერვლის მიწურულს გადმოიტანა. როცა ჰოლივუდს ბერლინალესთვის აღარ სცალია და მოახლოებული ოსკარი ცხოვრობს, ბერლინის კინოფორუმზე იზღარჩებათ, რომ არა კომერციულ კინოს მიანიჭონ უპირატესობა. აი ასეთი ოვაციები მოუწყვეს ჟურნალისტებმა ბრიტანელ მუსიკოსსა და მსახიობს მარიან ფაითფულს, რომელმაც მთავარი როლი შეასრულა ბრიტანულ ბელგიურ ფილმში ირინა პალმი. ბერლინის ფესტივალზე იშვიათია, რომ კინოკრიტიკოსები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან განსხვავებული პოზიციის გემოვნების ჟურნალისტები ერთხმად უჭერენ მხარს რომელიმე ერთ ფილმს. ირინა პალმი, სამ გაბარსკის სურათი ლონდონელ პენსიონერ ქალზე, რომელიც სექს კლუბში იწყებს მუშაობას, რათა თავისი ავადმყოფი შვილიშვილის სამკურნალოდ ფული შეაგროვოს, ფესტივალის დახურვამდე ლიდერობდა კინოკრიტიკოსთა გამოკითხვებში. საქმე იქამდე მივიდა, რომ გერმანელმა მსახიობმა ნინა ჰოსმა, რომელსაც ვერცხლის დათვი გადასცეს ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის, ბერლინალეს დახურვის საზეიმო საღამოზე პირდაპირ სცენიდან განაცხადა: დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს პრიზი მარიან ფაითფულს ერგებოდაო. გავრცელდა ხმა, რომ ფესტივალის ნომერი პირველი ფავორიტის მარცხის მიზეზი ბრიტანული კინოპრესაა. კერძოდ, ჟურნალ ვერიეთში დაბეჭდილი სტატია, რომელშიც ირინა პალმის ავტორებს სინამდვილის დამახინჯებაში ედებათ ბრალი. ბრიტანეთში არსებობს სამედიცინო დაზღვევა. ოპერაცია, მით უმეტეს ბავშვის ოპერაცია, ქვეყანაში, სადაც სამედიცინო დაზღვევა არსებობს, უფასოა. რეჟისორმა შეურაცხყოფა მიაყენა ბრიტანულ სამედიცინო სისტემას, წერდა ინგლისელი კრიტიკოსი. სხვათაშორის, ფილმის მსვლელობის დროს ქართველმა ჟურნალისტებმა ერთმანეთს გადაუჩურჩულეთ კიდეც, ეს სურათი უფრო საქართველოსთვისაა აქტუალური, ვიდრე ევროპისთვის, და ირინა პალმს აუცილებლად ექნება წარმატება საქართველოში. თუ კი, რა თქმა უნდა, ბერლინალეზე უპრიზოდ დარჩენილი სურათი ოდესმე გამოვიდა ეკრანებზე. საქართველოში ხომ ბევრია ფაითფულის გმირის მსგავსი ქალები, ადამიანები, რომლებიც უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობენ და მზად არიან ყველაფერზე წავიდნენ, რათა ოჯახის წევრები გადაარჩინონ. მაგრამ ქართველი კინემატოგრაფისტები დღეს თითქმის დემონსტრაციულად იჩენენ გულგრილობა სოციალური პრობლემებისადმი, საერთოდ რეალობისადმი, რაც ქართული კინოს მდგომარეობაზეც აისახება. ჩვენ კვლავაც იძულებულები ვართ მხოლოდ წარსული გამარჯვებებით ვიამაყოთ და იმის იმედი გქონდეს, რომ მსოფლიოსაც ახსოვს ქართული კინოს წარმატებები. არა და ახალთაობა მსოფლიოში ნელ-ნელა ავიწყდება, საუკეთესო ქართული ფილმები. როცა ახალი სურათების გადაღება ჭირს, ქართული კინოს ჩინოვნიკები ვალდებულებიც არიან იფიქრონ ეროვნული კინოკლასიკის პროპაგანდაზე. ბერლინის წლევანდელ ფესტივალზე ყინული როგორც იქნა დაიძრა. აქ ევროპული კინოს ბაზრობაზე პირველად გაიხსნა ქართული კინოს სტენდი. ბაზრობის კინოდარბაში პირველად მოეწყო ქართული ფილმის ლევან თუთფერიძის სურათის გასეირნება ყარაბახშის ჩვენება. ქართული კინოს სტენდის გახსნას დაესწრო საქართველოს კულტურის, ტურიზმისა და სპორტის მინისტრი გიორგი გაბაშვილი, რომელმაც აქაური ჟურნალისტებისთვის პრესკონფერენცია გამართა. შეხვედრის დაწყებამდე ბერლინის კინოთეატრ არსენალში გიორგი გაბაშვილს ვკითხეთ, რამდენად რთული იყო ევროპის კინობაზრობაში საქართველოს ჩართვა.
დიდი პრობლემები არ ყოფილა, იმიტომ რომ ჩვენი კინოცენტრის ხელმძღვანელობა, რომელმაც მოკიდა ამ საქმეს ხელი, ჩართული არის უკვე დიდი ხანია ბერლინალეს წრეებთან, რომლებიც ბერლინალეს აწყობენ. გაგაჩხეიძე წლების განმავლობაში მუშაობდა ბერლინში და ბევრი კავშირები აქვს. შესაბამისად ძალიან ჩქარა გადაწყდა ეს, იმიტომ რომ საერთოდ ის პროგრამა, რომლის ფარგლებშიაც ჩვენ საგარეო, ასე ვთქვათ, აქტიურობებს ვიწყებ ძალიან ინტენსიურ წელს ევროპაში და ამერიკაში, დაახლოებით 250-მდე, ასე ვთქვათ, ღონისძიება დაწყებული ბერლინალედან ვენეციის ბიენალეზე მონაწილეობით, რამოდენიმე დიდი გამოფენით, რომელსაც საქართველო მოაწყობს ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
გიორგი გაბაშვილის თქმით, საქართველოს ეროვნული კინოცენტრი აპირებს ქართული ფილმების ერთკვირიან ჩვენებას ბერლინში და შემდეგ პარიზში, რათა მინისტრ თუ დავესესხებით, საქართველო ხელახლა გაჩნდეს მსოფლიო კინორუკაზე.
ეს სტენდი, რომელიც რასაკვირველია წელს ისეთი გაგრძელებულია, იმიტომ რომ დიდი რაოდენობის პროდუქცია არ არსებობს ასადგენი. მე ვფიქრობ ყოველწლიურად სულ უფრო და უფრო ფართო ასე ვთქვათ პრეზენტაციის მოწყობა შეიძლება. თუ არა ახალი ქართული ფილმების, ხმერთ მაქნას რომ ამის საშუალებას კონდეს, ყოველ შემთხვევაში აი პაკეტების მომზადებისა რაც გულისხმობს ქართული ფილმების ასე ვთქვათ რეტროსპექტიული პაკეტების შეთავაზებას ტელევიზიებისთვის, შემზენი აგენტებისთვის და ასე.
ასეთი პაკეტების შეთავაზება შეიძლება გაჭირდეს. ბერლინის ფესტივალის დღეებში არაერთმა კოლეგამ თხოვა ქართული კლასიკური ფილმების DVD ვერსიები ინგლისური სუბტიტრებით. რაღაც უკვე გამოვიდა, მაგრამ ის, რასაც ქართული კლასიკური ფილმების სერია ქვია, ვერადავერ გამოდის. ქართული ფილმების ნეგატივები ისევ მოსკოვშია. გიორგი გაბაშვილის თქმით, ეროვნული კინოცენტრის შესაბამისი განყოფილება უკვე მუშაობს ძველი ქართული ფილმების რესტავრაციასა და ეროვნული კინოს საცავის შექმნაზე.
ესეთი სახის რამდენიმე პროექტი მიმდინარეობს კიდევა საქართველოში. ეს არის აუდიოს ხმის დიგიტალიზაციის პროექტი მიმდინარეობს, რომ განსაკუთრებით იმ ფილმებისთვის, რომელთა ეს საცავი დაიწყო ორი წლის წინ კინოსტუდია ქართულ ფილმში, ამ ფილმების ხმის აღდგენა თვითონ ციფრზე გადატანა და ციფრული ფორმატის შენახვა მნიშვნელოვანი ქართული ფილმების ეს პროექტის დაწყებულია და მე ვფიქრობ მას შემდეგ რაც სამუშაოები დასრულებული იქნება შეიძლება უკვე ეს ტიპის პაკეტების პრეზენტირებას მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ბაზრობებისთვის.
დიახ, ჯერჯერობით ისევ ჩვენი ძველი ფილმების იმედი უნდა გქონდეს. თუმცა თავი შეგვიძლია იმით დავიმშვიდოთ, რომ ბერლინის კინოფესტივალის კონკურსში წელს არც სხვა დიდი ქვეყნების, რუსული, იაპონური, სკანდინავიის ქვეყნების ფილმები უჩვენებიათ. თუ კი ბერლინალემ სოფლიო კინოსამყაროში სრულიად უცნობ სახელებს, მცირე ბიუჯეტიან ფილმებს ანიჭებს უპირატესობას, გამარჯვებულებს შორის დღეს თუ არა ხვალ შეიძლება ქართული ფილმიც აღმოჩნდეს. მთავარია ქართული კინო რეალობას დაუბრუნდეს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, ბერლინი, პრაღა.
მასაზე ბერლინალე დასრულდა სულ რამდენიმე საათში კი შეერთებულ შტატებში ოსკარით დაჯილდოების ცერემონიაზე შეიკრიბებიან მსოფლიოს წამყვანი კინემატოგრაფისტები. ამასობაში თბილისში 18 საათი და უსა 11 წუთი შესრულდა, ვიდრე შემდეგ სიუშეც მოგესმენინებდეთ ახალი ამბების მოკლე შეჯამება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ირანის პრეზიდენტი ირანის ბირთულ პროგრამას ადარებს მატარებელს, რომელსაც მუხრუჭი არ აქვს. 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბაღდადში კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილმა აფეთქებამ. თურქმენეთში ახალმა პრეზიდენტმა მთავრობის ფორმირება დაასრულა. ის თვითონვე აპირებს პრემიერ-მინისტრობას. ისრაელის სამხედრო მანქანები და ჯავშან ტრანსპორტიორები შეიჭრნენ მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მდებარე ქალაქ ნაბლუში და დააწესეს კომენდანტის საათი. მადრიდში 10,000-ობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა გადაწყვეტილება პატიმრობის ვადა შეეკვეცოს ბასკ სეპარატისტ ინაკი დე ხუანაჩაოს, რომელიც 25 ადამიანის მკვლელობისთვისაა გასამართლებული. უამინდობის შესახებ იუწყებიან საქართველოდან. ძლიერმა ქარმა თელავში ერთი ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, როცა ქარის შედეგად წაქცეული ხე დაეცა საყარაულო ჯიხურს. თბილისში კი ქარმა წუხელ ახალი აეროპორტის სახურავი დააზიანა. ასევე სახურავები ახადა რამდენიმე საცხოვრებელ სახლს. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მას მე, მარიამ ჭიაურელი უძღვები და ახლა მოგასმენინებთ, როგორი იყო გასული კვირა სოციოლოგ ნინო ჯაფარიძისთვის.
კვირა, 18 თებერვალი. საქართველოში საბას უფრო მშვიდად ძინავს. დილის 7 საათია. გამოიღვიძა, შიოდა, დედის რძე შეირკო და ძილი გააგრძელა. მეც ჩამეძინა საბასთან ერთად. 12 საათისთვის თბილისიდან მანქანით კახეთისკენ გავემგზავრეთ. საბა ბაბუამ ხელიდან არ გამოუშვა, მათ შორის დიალოგი გაიმართა. საბა მტრედივით ღუღუნებდა. საუბრობდნენ ქართული ენის შესწავლის აუცილებლობაზე, რა თქმა უნდა ჩემს გასაგონად. ზამთარში კახეთში 10 წელი არ ყოფილვარ. ღმერთო ჩემო, რა ნახე ჩემო თვალებმა? აეროპორტის გზას გავწთით თუ არა? მოშიშრებულ ხეებსა და ბუჩქებს ცელოფნის პარკები ფარავდა. გატეხილი ბოთლები და სხვა ნაგავიც უხვადეყარა. კიდევ კარგი, რომ დათოვლილი კავკასიონის მთები ლამაზად მოსჩანდა. დღეს მიტევების დღეა და ყველა საპატიო საქართველოს დანაგვიანება. ნეტავ ხვარიდან მისი უკეთ მოვლა დაგვეწყოს. ნაგავთან ბრძოლაში დაგვეხმარებოდა დღეში მინიმუმ 10-ჯერ ყველა ტელეარხზე ძალზედ საჭირო რეკლამის ნახვა და მოსმენა ასეთი კონცეფციით. მოეფერეთ საქართველოს, მოეფერეთ შვილებს, ნუ იხმართ ცელოფნის პარკებს, ნატვისთვის ხეზე ჩამოსაკიდათ. საგარეჯოს ვეწვიეთ. ბუხარში მწვადები შევწვით, ვისადირეთ მეგობრებთან ერთად, სოსო კავსთუაშვილის ღვინოც დავლიეთ. Თბილისში საღამოს 6-ისთვის დაბრუნდით. 7 საათზე შეხვედრა მქონდა გიანოდიასთან. ოფისის 11 სართულზე ლიფტით ასვლაც და ჩასვლაც ფასიანი გამხდარა. რომ ვიკითხე თუ რა შედეგი მოიტანა ამ ცვლილებამ, გიამ მიპასუხა: ლიფტი კარგად მუშაობსო. არ ვიცი, შეიტყო თუ არა მან, რომ ჩამოსვლისას ლიფტი, როდესაც გამოვიძახე, კარები არ გაიღო. ძალით შეაღო კავკასიური ინსტიტუტის თანამშრომელმა და ისიც სანახევროდ. გამეხარდა, რომ შესვლა მოვახერხე და მშვიდობიანად დაბრუნდი პირველ სართულზე. სახლში ცხრის ნახევრისთვის დაბრუნდი, საბას ეღვიძა, 11 საათზეც ეღვიძა. ღამის პირველი საათია და ჯერ კიდევ ღვიძავს. ნეტავ როდის დავიწინებთ. ორშაბათი, 19 თებერვალი. ჩემმა პატარამ დღეს ადრე გამოიღვიძა, საკმარისად არ ძინებია, ეს მას ხომ არ ადარდებს, რა ბედნიერია. დილით ჩაი, შოთისპური და სულგუნი მივირთვი. ამერიკაში ყოფნისას შოთისპური და სულგუნი ხშირად მენატრება. თუ იციან საქართველოში მაცხოვრებლებმა, თუ რა გემრიელია საქართველოს მიწაზე მოყვანილი პროდუქტი და პურმარილი. პამიდორს პამიდრის გემო აქვს, ვაშლს ვაშლის გემო. ტყემალი ხომ ქართველების გენიალური გამოგონებაა. მე ამერიკაში საქართველოდან ჩატანილი ტყემლის ორი ძილი დავრგი, ნელ-ნელა იზრდება და ჯერ ნაყოფი არ მოუსხავს. მათი პირველი მტერი ვაშინგტონის ციყვებია, რომლებიც ფოთოლსაც კი ურღვნიან. 11 საათზე მამას კლინიკას ვესტუმრე. მამა როგორც ყოველთვის ლამაზად გამოიყურებოდა. სამედიცინო თეთრი ხალათი მას ძალიან შვენოდა. პაციენტების დიდი რიგი იდგა მის კართან, ლაღად მოსაუბრენი და კეთილად განწყობილნი იყვნენ. ალბათ იცოდნენ, რომ მის ხელში არსებული სენისგან განიკურნებოდნენ, თუ კი ეს სამედიცინო ჩარევით შესაძლებელია. მამით საოცრად ვამაყობ. თბილისში რომ ჩამოვედი, სახლში ახლახანს გადაღებული ფოტოსურათი ვნახე, სადაც მამა პაციენტთა სამოჯახთან ერთად გადაღებული იყო. ყველა ოჯახის წევრთა სახეზე ღიმილი და ცხოვრების ახალი ეტაპის დასაწყისი მოსჩანდა. მართლაც რა ბედნიერებაა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ყრუმუნჯი ბავშვი სხვის საუბარს გაიგებს და თავად დაელაპარაკება. ღმერთო მამას დიდი ხნის სიცოცხლე არგუნე, მეც არ დამაკლდეს და არც საქართველოს. დღეს მეც პაციენტის როლში მომიწია ყოფნა. ორ კვირაზე მეტია, რაც ხველამ არ გამიარა და დედის დაჯინებით მამას, კოლეგას ვესტუმრე. დიაგნოზი მალე დაისვა. ბრონხიალური სპაზმი. ჩემი მშობლები დამშვიდებიან, ვიფიქრე, რომ ბრონხიტი არ მაქვს. მეგონა არაფერს დამინიშნავდა პროფესორი, მაგრამ შევწდი. საქართველოში ჩემს სიმპტომს არამარტო ანტიბიოტიკით, არამედ კლარიტინითა და კიდევ სხვა დამატებითი ორი პრეპარატით კურნავენ. დღეში 7 აბი გამომივიდოდა, თუ დავმორჩილდებოდი ექიმის რჩევას. საბას გამო გადავწყვიტე ამ კურნალობის მეთოდი არ მოვიხმარო და ჩაისა და თაფს მივმართო. შემდეგ საქმეზე გავედი. ბევრ ახალ ადამიანს შევხვდი, დიდი ხნის უნახავი კოლეგებიც მოვინახულე. აქაურ ყოფაზე საუბრობდით. გავიცანი ახალგაზრდა დედა, რომელიც ორ შვილს ზრდის და ამის გამო სრულ განაკვეთზე ჯერ ვერ მუშაობს. მისი ბავშვები ჩემი შვილების ტოლნი არიან. დავფიქრდი, თუ რამხელა ჯაფაა იყო დედა და შეათავსო დედის მოვალეობა შენს პროფესიულ ცხოვრებასთან. იდეალური ბალანსის მოძებნა რთულია. საღამოსკენ ბატონ გივის ზალდასტანიშვილს ვესტუმრე. ორი წელია რაც არ მენახა, მას ისევ ისეთი ლამაზი ღიმილი და ნათელი გამოხედვა აქვს. ვკითხე ამერიკაში ქვესტუმრებოდა თუ არა და მან უარით მიპასუხა. შემდეგ ჩავეკითხე, ყოველთვის აპირებდა თუ არა საქართველოში დაბრუნებას. მან ამ კითხვას დადებითად უპასუხა. ნეტავ მესად გავატარებ ცხოვრების ბოლო წლებს, რაციონალურად ამ კითხვას პასუხს ვერ ვცემ. ემოციურად კი გული საქართველოსკენ მიხმობს. სამშაბათი 20 თებერვალი. ცხრის ნახევარზე გამოვიღვიძე, ეზოში გადავიხედე. თაში ახალი თოვლი მოსულა. ცას ნაცრისფერი გაჰკრავდა. ეტყობოდა, რომ შედარებით ცივი დღე გვექნებოდა. სანამ სამსახურებრივ მოვალეობა შევუდგებოდი, დღეს თბილისის ფარგლებს გარეთ გამგზავრებას ვაპირებდი ქართულ სოციოლოგებთან ერთად. დრო მოვიხელთე და კომპიუტერს მიუჯექი. ჩემი პირადი ელექტრონული ფოსტის გახსნა მინდოდა. აგრეთვე ოქსფორდის უნივერსიტეტში ჩემი ერთ-ერთი ხელმძღვანელი სამი სადოქტორო კანდიდატის მიერ მომზადებულ ნაშრომზე კომენტარს ელოდა მათი კოლეგებისგან, ანუ ჩემგანაც, რომლებიც დღეს უნდა მიიღო და მე ეს მასალა ჯერ დასამუშავებელი მქონდა. ინტერნეტში შევედი თუ არა სულ რაღაც 10 წუთი შუქი ჩაქრა. ძალიან გამიკვირდა, რადგანაც ელექტროობის არქონის პრობლემა თბილისში გადაწყვეტილად მეგონა. ასეთი განათები თბილისი ეხლა რომ დამხვდა, ჩემს ბავშვობაშიც კი არ მახსოვს. შუქი რომ ჩაქრა ძალიან მეწყინა, არამარტო იმიტომ რომ ხელი შემიშალა საქმეში, არამედ იმიტომაც რომ დადებითი შთაბეჭდილება ელექტრომომარაგების შესახებ შემირყია. ამასობაში კოლეგებმა მომაკითხეს და რუსთავისკენ გავემგზავრეთ. რუსთავში მალე ჩავედით. იქ რვა ოჯახს ვესტუმრეთ. ვესაუბრეთ სხვადასხვა თემებზე, ყოფაზე, საინფორმაციო საშუალებების მომხმარებლობაზე, პოლიტიკაზე. თითოეული ოჯახი ეკონომიურად მოიკოჭლებდა, თუმცა მომავალს მაინც ოპტიმისტურად შეხურებდა. რუსთავის შემდეგ გარდაბანში ჩავედით. იქ სამ ოჯახს ვეწვიეთ. ორი მათგანი აზერბაიჯანულენოვანი იყო. ერთი ქართველი ქალბატონი, თელავში დაბადებული და გარდაბანში 94 წელს მცხოვრები, განსაკუთრებული სითფოთი მსჯელობდა აზერბაიჯანელ მეზობლებთან ურთიერთობაზე, მათ სითფოსა და პატივის დაფასების უნარზე. ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ ოჯახში კი ორი თვის ბავშვი დაგხვდა, რომელიც შეუჩერებლივ ტიროდა. ჩემი საბა მომანატრა, იმ ბავშვს ზედმეტად თვილად ეცვა, ქუდიც კი ეფარა. ბებია მექანიკური ტემპით ხელით არწევდა მას, ნამდვილად ეტყობოდა, რომ ბავშვი სტირილი დაღლილი იყო. მერჩევისგან თავი ვერ შევიკავე და შევთავაზე, რომ ბავშვი შესაძლოა მეტისმეტად თვილადაა ჩაცმული და ამის გამოა, რომ ტირის. დედამი პასუხა, რომ ასე თვილად ეცვა ბავშვს იმიტომ, რომ ექიმთან წასაყვანად ემზადებოდნენ. ის ბავშვი ხარისხიან სამედიცინო დახმარებას მიიღებს გარდაბნის პოლიკლინიკაში. ნეტავ როგორ არის ის პატარა ეხლა. ოთხშაბათი, 21 თებერვალი. დღეს კოკო გამსახურდია გავიცანი. მართლაც საოცრად საინტერესო პიროვნებაა. საუბრისას ჯორჯ ორველის ცხოველთა ფერმის დეტალები გავიხსენეთ. ამ ნაშრომს დასავლეთში ბავშვებსაც უკითხავენ, თუმცა მის სიღრმეს ყველა თაობის ადამიანი თავისებურად ამოიკითხავს. ხუთშაბათი, 22 თებერვალი. დღეს დედას მარჯანიშვილზე ტიბისის ბანკში გავყევი. არა ჩვეულებრივად ლამაზი შენობაა. სანამ ბანკიდან გამოვედით, დედას ყურადღება მივაქცევინა ერთ ქართულ მამაკაცზე, რომელმაც ურიგოდ, ჩვენი სრული იგნორირებით ახლად განთავისუფლებულ სალაროს მიმართა. საქმე რომ მოითავა, ერთი დიდი მუჭა შოკოლადი ხელს გამოაყოლა. მე პირადად ერთ, მაქსიმუმ ორ ცალს ავიღებდი, სხვასაც ხომ უნდა შოკოლადი. საღამოს ჩემთვის ძვირფას ადამიანებს, ცისკარიშვილების ოჯახს ვესტუმრე ჩემს დასთან და მშობლებთან ერთად. მომხიბლა პატარა დაჩიმ და ნიცამ. გული დამწყდა, რომ არც ჩემი ელენე, არც ოდრი და არც საბა თან არ მახლდნენ. მომავალში რომ ჩამოვალ თბილისში, ეს ბავშვები ერთმანეთს უნდა შევახვედრო. პარასკევი, 23 თებერვალი. დღეს ადრე გამომეღვიძა, თოვდა, საბას ეძინა. ერთი საათით მამას კაბინეტში, ჩემი სკოლის პერიოდის სამუშაო მერხსა და სკამს მივუჯექი. მახსოვს, როდესაც ამ მერხზე პირველ საშუალო სკოლაში მიღებულ საშინაო დავალებებს ამუშავებდი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მისაღები გამოცდებისთვის ემზადებოდი. ამ დილით კი ამავე ადგილას საქართველოს მედიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობებზე ვფიქრობდი. ეს თემა ჩემი ოქსფორდის უნივერსიტეტის სადოქტორო დისერტაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რომლის მთავარი მიზანია განიხილო მედიის როლი დემოკრატიული სოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში საქართველოსა და რუსეთის პოსტსაბჭოთა პერიოდში მომხდარი პროცესების გაანალიზებით. დღის მეორე ნახევარში მეგობრები მოვინახულე. ორი მათგანი 2-3 წელი არ მენახა. ორივე შესანიშნავად გამოიყურებოდა. ბევრი ვისაუბრეთ. ძალიან ბევრი საერთო გვქონია, მეუხედავად იმისა, რომ მე და ქ და თ სხვადასხვა კონტინენტზე მოღვაწეობთ. თავარი რა გვაერთიანებს? სამივენი დედები ვართ. პროფესიულ მოღვაწეობას ვეწევით. ადვილად არ ვიღლებით. საქმის ხარისხს დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. გვიყვარს ცხოვრება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ სიას ბევრ სხვა ღირებულებას დავუმატებდი, მაგრამ თუ მივყევი, კომპიუტერთან ჩამეძინება. უკვე ღამის პირველი საათი სრულდება. რეაქცია დასრულდა. ტელევიზორი ჩვენს ოჯახში გამოირთო. არა, ჯერ არ დავიძინებ. მინდა ჩემი დამოკიდებულება გამოვხატო მოსმენილი ინფორმაციის შესახებ, რომელიც იმედის ტელეარხის გუშინდელ და დღევანდელ ეთერში გავიდა. დამაფიქრა რობერტ სტურუას გამონათქვამმა უხილავი შიშის შესახებ, რომელმაც მისი ხედვით საქართველოში ფეხი მოიკიდა. რატომღაც მისმა სიტყვებმა მონანიება გამახსენა. ნამდვილად არ მინდა ასეთი საქართველო. ქართველ ადამიანს ზურაბ ჟვანიას სიტყვები უნდა შევახსენო. მე ვარ ქართველი და მაშა სადამე ვარ ევროპელი. და თუ ჩვენ ამისი გუჯერა, შიშის სინდრომმა ჩვენთან ფეხი არ უნდა მოიკიდოს. ხარ ქართველი, უდრის, ხარ ევროპელი, უდრის, ხარ თავისუფალი ადამიანი, უდრის, ხარ მოაზროვნე ადამიანი, უდრის, იცი შენი უფლებები, უდრის, იცავ შენს უფლებებს, არ უდრის, ხილული თუ უხილავი შიში ვერ დაგძლევს შენ. შაბათი, 24 თებერვალი. დღეს ფუფუნებაში ვარ. საბა დედას ყავდა მთელი ღამე. დამატება აჭამა და მე დამასვენა, რადგანაც მინდოდა დიდი ხნის უნახავ ჩემსთანა კლასელებს ლამაზად დავხვედროდი. რესტორნის ნაცვლად სახლში მოვიწვიე. მინდა ჩემი საბა გაიცნონ. დღის მეორე ნახევარში ბატონ ლევან ბერძენიშვილს შევხვდი საქართველოსი დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბებაზე და კონკრეტულად მასმედიის როლზე ვესაუბრე. დაშორებისას ერთმანეთს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების რწმენა გავუზიარეთ. ხვალ ჩემს საყვარელ საქართველოს დროებით ვტოვებ.
ასეთი იყო სოციოლოგ ნინო ჯაფარიძის კვირა, მან გასული დღეების თხიური დაწერა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და თითქმის 45 წუთი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს ეთერში. ირანის პრეზიდენტი ირანის ბირთვულ პროგრამას ადარებს მატარებელს, რომელსაც მუხრუჭი არ აქვს. ასევე ირანი არსებობს ინფორმაციას, რომ წარმატებით გაუშვა კოსმოსში პირველი კოსმოსური რაკეტა. ამის შესახებ იუწყება საინფორმაციო სააგენტო ფარსი. მისი ცნობით, ირანის კოსმოსური კვლევის ცენტრის წარმომადგენლის განმარტებით რაკეტა ორბიტაზე არ დარჩენილა და პარაშუტით დაბრუნდა დედამიწაზე. 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა ბაღდადში კოლეჯის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოწყობილმა აფეთქებამ. თბილისში რუსეთის საელჩოსთან საპროტესტო აქცია გაიმართა. ორგანიზაცია თბილისის სამქარისა და ინტერნეტ პორტალ ფორუმ GS ამომადგენლებმა აქცია გამართეს საქართველოს გასაბჭოებიდან 96 წლის სავთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, გადაცემა სპორტზე ლაპარაკით ვაქცელებთ. სამთვიანი შესვენების შემდეგ განახლდა საქართველოს მე-18 ეროვნული ჩემპიონატი ფეხბურთში. გასულ პარასკევს უმაღლესი ლიგის გუნდებმა მეორე წრის პირველი მატჩები გამართეს. ერთი კვირით ადრე კი, ასე უმაღლესი ლიგის გუნდების მონაწილეობით, ჩატარდა საქართველოს თასის გათამაშების პირველი მეოთხედ ფინალური შეხვედრები. საფეხბურთო ამბებზე უფრო დაწვრილებით ილაპარაკებს სპორტული პროგრამის ავტორი ელგუჯა ბერიშვილი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ახლა კი ელგუჯა ბერიშვილს მოუსმინოთ.
ეროვნული ჩემპიონატის სპორტული დონის განსაზღვრელად, ლიდერთა სიმრავლეს და ცალკეულ საინტერესო მატჩებს თუ ვიგულისხმებთ, ქართულ ფეხბურთში საქმე უკეთესობისკენ მიდის. მეორე ტურის სტარტზე სატურნირო ცხრილში ისეთი ვითარებაა, ჩემპიონების რეალურ შანსს 4-5 გუნდი მაინც ინარჩუნებს. რაც შეეხება საინტერესო და დაძაბულ შეხვედრებს, ამ მხრივაც ერთგვარი წინსვლა შეინიშნება. სხვა საქმეა, რამდენად შეესატყვისება ჩვენი ჩემპიონატის ხარისხი საშუალო ევროპულ, თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპულ დონეს. ფეხბურთის მწვრთნელ სპეციალისტთა ერთი ნაწილი ამტკიცებს, რომ ჩვენ ნელ-ნელა უახლოვდებით ევროპას. სპეციალისტთა მეორე ნაწილის აზრით, ევროპამდე ჯერ კიდევ გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი. ერთი რამ გარკვეულია, საკლუბო თუ სანაკრებო ფეხბურთის სავკარგიანობა სწორედ ეროვნულ ჩემპიონატზე ჰკიდია. ამ საქმეს ჩვენში სულ 17 წლის ისტორია აქვს. 1990 წლის 15 თებერვალს საქართველოს არჩევანი დამოუკიდებელი ეროვნული ჩემპიონატის სასარგებლოდ გააკეთა. ფედერაციის დამფუძნებელ ყრილობაზე კი ყველაზე წარმატებულმა ქართველმა მწვრთნელმა ნოდარ ახალკაცმა ასეთი რამ თქვა:
სიძნელეები, სიძნელეები, ძალიან ბევრი იქნება. მაგრამ მე არ ვეთანხმები არც ფეხბურთის მოყვარულებს, არც სპეციალისტებს, არც ფეხბურთელებს, რომელიც ამბობს, რომ აი ჩვენ რომ ეროვნული ჩემპიონატი ვითამაშოთ, საქართველოს ფეხბურთი დაეცემა.
იმ ისტორიული ყრილობის დელეგატთა შორის იყო გაზეთ ლელოს საფეხბურთო მიმომხილველი მერაბ მამულაშვილი, რომელიც იქიდან მოყოლებული რეგულარულად აშუქებს ეროვნულ ჩემპიონატებს. მისი აზრით, ადრინდელი და დღევანდელი სერიოზული პრობლემების მიუხედავად, ქართულ ფეხბურთში საინტერესო ტენდენციები შეინიშნება.
სამწუხაროდ არ გამართლდა ის იმედები, რომელიც საქართველოს ჩემპიონატის დამოუკიდებელი ჩემპიონატის შეტარებას უკავშირდებოდა, თუმცა ფიქრობ პროგრესი არსებობს პირველესა დაზროვნებაში და ჩამოყალიბდა კლუბები, რომლებიც თბილისის დინამოს რეალურ კონკურენციას უწევენ და ეს უკვე ჩემპიონატს ინტრიგას ზენს. ეს ის ინტრიგაა, რომელიც მაყურებელ სტადიონზე იზიდავს და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა ჩემი აზრით არის ის, რომ ახალი კლუბები ჩამოყალიბდა კომერციული ინტერესების და სპორტული ინტერესების გათვალისწინებით სამწუხარო ის იყო რომ ადრე მხოლოდ სპორტული იყო და კომერციულს ნაკლებად ითვალისწინებდნენ და ვფიქრობ ამან ჩამოარჩინა კიდეც ქართული ფეხბურთი.
ცხადია მიზეზი სხვაც ბევრი მოიძებნება და ეს ყველაზე უკეთ ალბათ ფეხბურთის ფედერაციაში იციან. ფედერაციის ახალმა ხელმძღვანელობამ ერთ-ერთ უმთავრეს ამოცანად სწორედ ეროვნული ჩემპიონატის დონის ამაღლება გამოაცხადა და შარშანდელი უფერული გათამაშების ფონზე ახლა ვითარება შედარებით შეიცვალა. ცუდი ის არის, რომ ეს ამბავი სტადიონების ტრიბუნებს ჯერჯერობით არ დატყობია. ლიდერთა მატჩებსაც კი 100-150 მაყურებელი თუ ესწრება. პროფესიული საფეხბურთო ლიგა ამ პრობლემის მოგვარებას სპორტულ წამახალისებელი ლატარიის მეშვეობით აპირებს. ახალი პროექტის პრეზენტაცია გასულ კვირას მოეწყო. ამასობაში ქართულ ფეხბურთს, ეროვნულ ჩემპიონატს და თასის გათამაშებას შეძლებული სპონსორებიც გამოუშნენ. მერაბ მამულაშვილი მიიჩნევს, რომ მე-18 ეროვნული ჩემპიონატის ყველაზე მთავარი მოვლენა მაინც პერსპექტიული საფეხბურთო კლუბის ოლიმპის გამოჩენაა.
ფაქტია, რომ შარშანდელი ჩემპიონატი იყო ქართული ჩემპიონატების ისტორიაში ყველაზე სამარცხვინო. ამის შემდეგ უცებ სრულად მოულოდნელად აბსოლუტურად განსხვავებული ფონი გამოჩნდა. რამდენიმე კლუბი ჩემპიონობისთვის მებრძოლე. დინამო, ამერი, ზესტაფონი, ეს ვიჯორჯია ყველასათვის ცნობილი იყო, რასაც წარმოადგენდნენ. საბედნიეროდ მათ წელს ჩემპიონობისთვის ბრძოლა ისევ გააგრძელეს. თუმცა დამატებითი ინტრიგა ვფიქრობ ამ ბრძოლას შეძინა რუსთავის ოლიმპის გამოჩენამ, რომელიც პირველობის ლიდერია და მშვენიერ ფეხბურთს აჩვენებს.
ოლიმპა მეორე წლის სასტარტო შეხვედრა რუსთავში გამართა და საქართველოს შარშანდელ ჩემპიონს, ბოლნისის სიონს დიდი ანგარიშით 3-0 მოუგო. გაიმარჯვეს ჩემპიონატის სხვა ლიდერებმაც. ასე რომ სატურნირო ცხრილის ზედა ნაწილში ბევრი არაფერი შეცვლილა. დღეისათვის ოლიმპს 35 ქულა აქვს, ამერს და ზესტაფონს 33-33, ვიჯორჯიას 31, თბილისის დინამოს 30. საქმე იქითკენ მიდის, რომ ჩემპიონატის საპრიზო ადგილებს სწორედ ეს ხუთეული გაინაწილებს. წლევანდელ ტურნირში სულ 14 გუნდი მონაწილეობს, მაგრამ ფეხბურთის მესვეურები უკვე ალაპარაკდნენ მოსალოდნელ ცვლილებებზე და უმაღლესი ჯგუფის გუნდების შემცირებაზე. ამოსაზრებას სპორტული მედიაც ემხრობა.
10 გუნდიანი პირველობა ჩვენთვის არის ყველაზე მიზანშეწონილი. ეს გაამძაფრებს ჩემპიონობისთვის ბრძოლასაც, თითოეულ ქულას ფასს შეზენს და მათ შორის აუტსაიდერების ბრძოლასაც და შუალედური გუნდები არ იქნება, ანუ ბალასტი, რომელიც ჩემპიონატის დონეს დაბლა წევს.
საბოლოო გადაწყვეტილებას ხადია ფეხბურთის ფედერაცია და პროფესიული ლიგა მიიღებენ. მანამდე კი, როგორც ეთყობა წინგველის, ცხელი საფეხბურთო გაზაფხული, საქართველოს ჩემპიონატის გადამწყვეტი თამაშები და ეროვნული ნაკრების უმნიშვნელოვანესი ოფიციალური მატჩები. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზეა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადაწყვეტეთ გაგვეძეს და გადაცემას სხვადასხვა რაღაცეებით. ესე რომ, ჯერ მეტყველურად უნდა დავიწყოს, თორე ესე რას აქვს. ჯერ ერთ რამეს მოგახსენებთ, მერე სხვა რამით გავაგრძელებთ და ბოლოს კიდევ რაღაცას მოვისმენთ. აი, ყოველთვის მინდა და ასეთი კონკრეტული შესავალი გამეკეთებინა. სინამდვილეში კიდე ჯერ უკვე არც თუ ისე ახალ ონლაინ თამაშს განვიხილავთ, მერე ცოტას ვიწუწუნებთ და ბოლოს ახალ სიმღერასაც მოვისმენთ. ონლაინ თამაშიდან დავიწყოთ. მას Second Life, ანუ მეორე სიცოცხლე ქვია და მაინამაინც თამაშიც არ არის. ვირტუალური სამყაროა უფრო. ბევრი ასეთი სამყარო არსებობს, მაგრამ ეს მეორე სიცოცხლე ყველაზე უფრო პოპულარულია. და მგონი სერიალსაც ქვია, არა? მეორე სიცოცხლე. თუ რაღაცა ეგეთი, რა დამთხევა ან. ეს მეორე სიცოცხლე 2-3 წლის წინ გაჩნდა ინტერნეტში, მაგრამ ჭეშმარიტ პოპულარობას მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ მიაღწია. დღეს ამ თამაშს მსოფლიოში 4 მილიონამდე დარეგისტრირებული მომხმარებელი ყავს და ნებისმიერ დროს მასში 10-დან 20 ათასამდე კაცია ჩართული ერთდროულად. ხანდახან 30-იც კი. რა ხდება ახლა აქ? შედიხარ საიტზე secondlife.com, რეგისტრირდები და შენს ვირტუალურ მეს, ანუ იმათენაზე ავატარს ქმნი. ეს ის ტიპია, ვინც ამ ვირტუალურ სამყაროში ირბენს, შენს მაგივრად და სხვებს დაელაპარაკება. თავიდან თქვი, თვლა თამაში არ არის მეთქი, იმიტომ რომ აქ არანაირი ამოცანა არ აქვს. არც ქულებს იწერ, არც არავის კლავ, არც არაფერი. ხარ შენთვის იქ და ცხოვრობ, ვიღაცებს ელაპარაკები და იცნობ. როგორც რეალურ სამყაროში ისე, ოღონდ ინტერნეტში. თეორიაში დიდი ვერაფერი კარგი რამე ვერ აჩერს, მაგრამ აი დეტალებსაც გეტყვით და მერე თქვენით გადაწყვეტეთ. საინტერესო აქ პირველ რიგში ისაა, რომ მეორე ცხოვრებაში ვინც გინდა ის გახდები. გინდა დიდ ვირტუალურ სასახლეს აიშენებ, გინდა დურგალი გახდები, გინდა სტრიპტიზიორი და ფულსაც იშოვი. ამ სამყაროს მთელი ხიბლი ის არის, რომ შენ თვითონ შეგიძლია შექმნა რაღაც საქონელი, ატვირთო თამაშის სერვერებზე, რაც გინდა ის, შეგიძლია ნახატი დახატო, შეგიძლია მანქანა გააკეთო, შეგიძლია სახლი დააპროექტო და მეორე თუ გინდა გაყიდი ამას. მეორე ცხოვრებას თავისი ვალუტა აქვს, რომელსაც ლინდენ დოლარი ქვია. მთავარი რა არის ახლა, რომ ეს ლინდენ დოლარები შეგიძლია ნამდვილ დოლარებში გადაცვალო. მთელი ბირჟებია, რომლებიც ნამდვილ დოლარებში ლინდენ დოლარებს მოკიდიან და პირიქით. კურს თავად თამაში განსაზღვრავს. ასე საშუალო მოთამაშე შეუძლია თვეში 10-დან 30-მდე დოლარი გააკეთოს, ოღონდ ბევრი მუშაობა უნდა ამას. ახლა ვეტერანებიც არიან ვიღაცები, რომლებიც ათასობით დოლარს აკეთებენ თვეში, რამდენიმე ადამიანია. მაგრამ ეს ძირითადად მიწის ყიდვა გაყიდვით ხდება და მაგის იმედი თქვენ არ გქონდეთ, მაგას ბევრი მუშაობა ჭირდება და ცოდნა და თან თავიდან დაგქონდეს თამაში დაწყებული. თამაში ისე პოპულარულია, რომ დიდმა კომპანიებმა უკვე გახსნეს იქ თავისი ვირტუალური მაღაზიები და წარმომადგენლობები, რომლებიც ვირტუალურ რაღაცებს ყიდიან. მაკდონალდსია თქვათ იქ, ნაიკი, ესეთი ფირმები რა. როიტერი აპირებს, რომ თამაში თავისი სააგენტო გახსნას, რომელიც იქ მომხდარამდებს გააშუქებს. მართლა თან ხმრობა კი არაა. შვედეთს აქვს გახსნილი თავისი საელჩო, სადაც ვიზების შესახებ ინფორმაციას მიიღებ, აი ეგეთი ამბებია. თან, რადგან შენს გარეგნობას თვითონ ირჩევ, ამიტომ ეს ვირტუალური სამყარო ძირითადად დაზაგრული ბიჭებისგან და გოგოებისგან არის შემდგარი, ვისაც კარგი ტანი აქვს. თავიდან ვთქვით, რომ თამაში შექმნილი ნივთები შეგიძლია ატვირთო. ეხლა სინამდვილეში ეს ნივთები ხომ არის კომპიუტერული კოდი, მეტი არც არაფერი. ხოდა დახელოვნებულ ადამიანს შეუძლია ეს კოდი ბოროტი მიზნებით გამოიყენოს. მანქანა კი არ გააკეთოს თქვა, თან ნახატი დახატოს, არამედ ბომბი. დიახ, ბომბი. მეორე სამყაროში უკვე კარგახანია, ტერორისტები გაჩნდნენ. ამ ტერორისტებს გაურკვეველი მიზნები ამოძრავებთ. ყველაზე დიდ ჯგუფს მეორე სიცოცხლის განთავისუფლების არმია ქვია და ის ვეტერანი მოთამაშეებისგან შედგება. ამათ არ მოწონთ, რომ თამაში ბევრი ახალი ხალხი შემოვიდა და რაღაც პრივილეგიებს ითხოვენ, ბოლომდე ხა მაგათ ფილოსოფიას ვერ ჩავწვდი, სორი რა. ხოდა 2-ე დღის წინ ამ ტერორისტებმა ვირტუალური ატომური ბომბები ააფეთქეს. თან გაცხოვლებული ვაჭრობის ადგილებში გაასამტვერეს იქაურობა. გიჟები არიან მოკლედ. ხოდა ესენი რომ გავარკვიოთ, ჩვენს გადაწყვეტთ, რომ თამაში ჩართულიყავით, დავირქვით რაღაც დეგენატული სახელი და მივაშურეთ მეორე სამყაროს. აბა ასეთ საინტერესო რაღაცებს როგორ გამოუტოვებდით? ხოდა რო არ მოგატყუოთ, რაღაც ვერ ვიკაიფეთ. ერთი ნახევარი საათი გავატარე იქ და აღმოვაჩინეთ, რომ ერთი ჯერ ერთი ძალიან მახინჯი გრაფიკა აქვს თამაშს, არ არის ლამაზი და რამის გაკეთება რთულია თუ ფული არა გაქვს. ანუ უნდა იყიდო რაღაცეები და ხა მაგაში ფული ხარჯე კიდე. მესამე ეს არის სანახავის ბევრი არაფერია. ვიღაცები შეიძლება გაიცნო, მაგრამ ძირითადად როგორც ჩანს დეგენერატები არიან. და ეგეთები ხო პირველ ცხოვრებაშიც ბევრი გყავს. ეგეთი ამბებია. მოურჩეთ ახლა ინტერნეტს და წუწუნი დავიწყოთ. თუ გავაგრძელოთ. ორიოდე გადაცემის წინ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩამოგვეყალიბებინა შეწუხებულ მოქალაქეთა საზოგადოება კეთილხმოვანი სახელწოდებით დვრილი და გვებრძოლა სხვადასხვა მცირე მანკიერებების წინააღმდეგ. ჩვენი იმეილიც გამოვაცხადეთ, რომ თქვენ ჩართულიყავით ამ საზოგადოებაში და შემოგეთავაზებინა თქვენი იდეები, თუ რას შეიძლება ვებრძოლოთ. nergadze@gmail.com იყო და არის ეს მისამართი. ხო და უამრავი წერილი მოვიდა. უამრავი. ნუ კაი, თვათ უამრავი არა, რამდენიმე. Ну, ერთი წერილი მოვიდა. თითქმის ერთი, არც ერთი, მაგრამ ჩვენ ამას არ შევშინდებით და ახალ მანკიერებს მოვსპოთ. დღეს 20 დავამატებთ. პირველი არის შოკოლადის რეკლამა კორონა რომ ღერის ხალე. მოგწონთ ეგ სიმღერა? ვიღაცებს მოწონთ. მაგრამ ვიღაცებს ძალიან გვაღიზიანებს. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მოისმენ ხოლმე, მე გეკვიატება და მე ღამე არ გძინავს და თუ თქვენს გაღიზიანებთ, მოიწერეთ და იქნება აღმოფხვრათ ეგ სიმღერა. ეთერიდან. და მეორე და უფრო მთავარი. ტელეიმეც რომ აქვს ახალი გადაცემა ხომ იცით, ღია ეთერი. აი მის ბოლოს გადის ხოლმე მომავალი დღის ანონსები. ამბობენ ხოლმე რა მოხდება მეორე დღეს. ოღონდ რამე საინტერესოს კი არ ამბობენ, ან სასარგებლოს. არა. აი ხვალ 12 საათზე გამართება ჯონ დი ბაღათურიას პრესკონფერენცია, სადაც ის რაღაცას იტყვის. ხვალ 15 საათზე მეტყევეობის დეპარტამენტის ხდომას გამართავს. აი რას ვიტყვით ჩვენ თრილები? ამ ჩვენს ფეხებს. ეხლა გავასკდები ხო იცი 12 საათზე პრესკონფერენციაზე მივალ და მოусმენ ისას ლაპარაკობს ვინც გინდა იყოს 12 კი არა სულ საღამოს 6 საათი იყოს რაში გვაინტერესებს ვინმეს ტელევიზორში რა სად გადავხვდეთ არ ვიცით აი ჩაუჭიქით ხოლმე და ნახავთ. თუ ერთმანეთს მომაინც დაგაინტერესოთ, თავი მომჯერეთ. ხოდა კაი, მორჩეთ ახლა. ბლოკ პარტიმ გამოუშვა ახალი ალბომი, თუ იცით ეს ჯგუფი ხომ კარგი თუ არა და კაი ჯგუფია და ამ ახალ ალბომს არ აუშავს რა, მოსმენად ღირს. აი თქვენ სიმღერა ამ ალბომიდან. ჩვენ კიდე წავალთ ახლა და ოსკარებს დაველოდებით, იქნება უდიპლომო სასიძო მაიღოს რამე.
დასრულდა ყოველგვირეული ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ნიკო ნერგაძე. და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. მე მარიამ ჭეურელი ვარ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. ახლა კი თბილისში 7 საათი ხდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.